Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi do'stlar. Bugun yaxshi daromad topish va mamlakatga foyda keltirish uchun tadbirkor bo'layotganlar va yana bo'lishni istaganlar juda ham ko'p. Ularning bari tadbirkorlikni boshlash uchun ilk bosqichdan, ya'ni biznes reja tuzish bosqichidan o'tishgan. Ba'zilar bu rejani tajribali bir kishiga tuzdirgan bo'lsa, boshqalari o'z aql-idroqlarini ishlatib o'zlari tuzgan bo'lishlari mumkin. O'tgan safargi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, biznes rejaning qandayligi va uni tuzishda nimalarga e'tibor qilishni va unga ketadigan muddat haqida suhbatlashgan edik. Bugun biznes reja tuzish uchun nimalar qilish kerakligi va nimalardan boxabar bo'lish lozimligi haqida gaplashni ma'qul ko'rdik. To'g'ri-da, o'zingiz tuzishingiz mumkin bo'lgan narsani nega boshqa birovga tuzdirar ekansiz?
Axir, tadbirkorlik qilishdek mas'uliyatli vazifani olishga jur'atingiz va aqlingiz yetibdimi? Demak, biznes reja tuzishga ham kuchingiz yetadi. Eng muhimi, biznes reja haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish. Mana shu borada biz sizga yordam bermoqchimiz. Biznes reja quyidagi talablarga javob berishi kerak. U aniq va ravon, qisqa va lo'nda, mantiqan kuchli asoslangan, to'g'ri va ishonchli, raqam va faktlar bilan o'z tasdig'ini topgan bo'lishi shart. Tajribali mutaxassislarning bildirgan fikriga ko'ra, biznes reja qator savollarga javob berishi lozim. Masalan, mana shunday. Biznes reja boshlang'ich g'oya va loyihaning o'ziga xosligi nimada? Unda ko'zda tutilgan mahsulot yoki xizmatga ehtiyoj sezgan va iste'molchilar pul to'lashga tayyormi? Ishni boshlash uchun va rivojlantirish uchun qancha mablag' kerak bo'ladi?
Mana shu savollarga biznes reja to'liq javob berishi kerak. Agar biznes rejani o'zingiz tuzmoqchi bo'lsangiz, unda nimalar aks etishi kerak? Bunda eng asosiysidan boshlang. Kompaniyaning nomi, manzili, barcha ta'sischilarning telefon raqami va aloqa manzillari. Shuningdek, butun hujjat bo'yicha mundarijasini tuzib chiqing. Biznes rejaning umumiy hajmi barcha ilovalar bilan birga 30-40 betdan oshmasligi kerak. Biznes rejada mahsulotingiz yoki siz taklif etayotgan xizmat turi kim uchun mo'ljallanganligini ham kiritishni unutmang. Rejada mahsulot yoki xizmatingizni kimga sotishingiz va nima sababdan ushbu guruh siz uchun qiziqarli ekanligini tushuntiring. Bunda bir necha muhim savollarga javob berishingiz kerak. Bozordagi talabning hajmi qanday? U qanchalik tez o'smoqda? Qanday xavf mavjud va hokazolardir.
Agar sarmoyadorlardan mablag' olishni istasangiz, ular albatta bu mablag'lardan qanday foydalanishingizni bilishni istashadi. Shu tufayli ulardan sarmoya olishdan oldin qiladigan ishlaringizning hammasini puxta o'ylab chiqing. Biznesning debochasi bo'lmuş biznes planni nazarga ilmaslik aslo mumkin emas. Aks holda tadbirkor kutilmagan noxushliklarga duch kelishi tabiiy. Bu noxushliklar faqat tadbirkorning o'ziga emas, balki uning boshlagan yoki yurgizayotgan faoliyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli vaqtni ayamasdan biznes reja tuzishga, so'ngra faoliyatni boshlashga jazm etmoq zarur. Hattoki bozorda o'zgaruvchanlik intensiv bo'lgan holatlarda ham uni tuzishdan voz kechmaslik kerak.